Καταρχάς να σας πω ότι είμαι κρυωμένη, το ακούτε κιόλας, γι' αυτό η φωνή μου είναι έτσι. Κατά δεύτερο να πω ότι είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση επιτέλους να ανακοινώνω την αρχή του Γιατί Όχι Book Club. Επιτέλους, παιδιά, ξέρετε πόσο πολύ το ήθελα, ξέρετε πόσες φορές το έχω αναφέρει και τελικά ήρθε η στιγμή, ο κύβος ερήφθη. Και κατά τρίτον να εγκαινιάσω αυτό το καινούριο εργαλείο, το software που ακούτε το μήνυμα σε όλα τα επεισόδια του Γιατί Όχι. Λοιπόν, να πω για το βιβλίο ότι έχει έρθει από εσάς φυσικά. Με κάποιο μαγικό τρόπο, οι ακροάτριες και οι ακροατές του Γιατί Όχι, με κάποιο τρόπο μεσολαβείτε και λύνετε ένα κόμπο στο ταξίδι της εξέλιξης του Γιατί Όχι. Επίσης να πω ότι έχουν έρθει πάρα πολλά βιβλία από εσάς. Ένα όμως, δύο ψέματα, δύο. Το άλλο όμως το αφήνω για πιο μετά. Ένα βιβλίο όμως μου κέντρισε την προσοχή, το έστειλε το email η Ελισάβετ από τα Γιάννενα, με αφορμή το επεισόδιο «Οικογενειακές αλυσίδες» που πρώτη φορά κάναμε νήξη στο διαγενειακό τραύμα. Το βιβλίο λοιπόν είναι «Η ζωή παίζει μαζί μου», Νταβίτ Γκρόσμαν, εκδόσεις «Ψυχογιός», σε μετάφραση της Λουίζα Μιζάν. Το βιβλίο είναι συγκλονιστικό. Με συγκίνησε σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι μια ιστορία για το διαγενειακό τραύμα, αφορά τρεις γενιές γυναικών, γιαγιά, μαμά, κόρη, εγγονή, τέλος πάντων. Η αφήγηση γίνεται από την εγγονή, αν και ο συγγραφέας παίζει με ένα πολύ ωραίο τρόπο και να αλλάσετε η οπτική και τα timeline, οι χρονικές περίοδοι στις οποίες αναφέρεται. Όλα ξεκινάνε από τα γενέθλια της γιαγιάς στο Ισραήλ και μετά μπλεκόμαστε σε μια ιστορία που οι ηρωίδες και οι ήρωες του βιβλίου αναζητούν τα ίχνη του παρελθόντος τους. Παιδιά, είναι μια πολιτική ιστορία. Αφορά σε ηθικά διλήμματα που παίρνουμε με τη θέλησή μας, χωρίς τη θέλησή μας, δεν ξέρω. Θα το αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του αυτό και αυτό είναι το συναρπαστικό του βιβλίου, ότι δεν είναι άσπρο μαύρο, όπως η ζωή δεν είναι άσπρη μαύρη, είναι αποχρώσεις όλα γύρω μας. Και αφορά σε ανθρώπους που τελικά θέλουν να ζήσουν παρόλο το τραύμα τους. Θα σας συναρπάσει, δεν θα μπορείτε να το αφήσετε κάτω. Είναι 400 σελίδων, θα σας δώσω σίγουρα 40 μέρες. Στο τέλος θα κάνουμε ένα podcast, ένα επεισόδιο, ένα live, δεν ξέρω ακόμα, με κάποιον, με κάποια, πάνω στο βιβλίο. Επίσης να σας πω ότι αυτοί που έχετε ξαναπάει σε διάφορα book clubs και είστε και πολύ και στο εξωτερικό και έχετε να προτείνετε κάποια challenges που θα μπορούσαμε να κάνουμε στη διάρκεια αυτών των 40 ημερών, στείλτε. Για όλα αυτά θα τα μαθαίνετε και από τα social media και από το μικρόφωνο. Και να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν είναι sponsored, αγοράζετε το βιβλίο από όπου θέλετε. Για τα επόμενα όμως, όποιος θέλει να συνεργαστεί κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Και θα πω κλείνοντας ότι το πιο εντυπωσιακό είναι η καλοσύνη και η ανθρωπιά που είναι γραμμένο το βιβλίο. Ο Γκρόσμαν έχει... πρώτη φορά τον διαβάζω τον άνθρωπο, πρώτη φορά τον έμαθα τον άνθρωπο επίσης και έψαξα γι' αυτόν και είναι... πολύρος τύπος. Γράφει με τέτοια καλοσύνη. Τι να σας πω. Κοτόσουπα για την ψυχή. Θα με θυμηθείτε και θα το συζητάμε εδώ και 40 μέρες. Ο Γιώργος Παξινός για ακόμη μία φορά στο Γιατί Όχι. Και όσες και όσοι δεν έχετε ακούσει την πρώτη φορά του Γιώργου Παξινού στο Γιατί Όχι, σας καλώ να ακούσετε οπωσδήποτε το επεισόδιο. Είναι από αυτά που λέω εγώ Γιατί Όχι Iconic. Και ο ίδιος λέει ότι είναι η καλύτερη συνέντευξη που έχει δώσει, να ξέρετε. Λοιπόν, ο Γιώργος Παξινός είναι καθηγητής ιατρικών επιστημών της Neuroscience Research Australia και στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ. Έχει εντοπίσει και ονομάσει περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου από οποιονδήποτε στην ιστορία, 94 πυρήνες, και δημοσίευσε 58 βιβλία. Το πρώτο του, The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates, είναι η δημοσίευση με τις περισσότερες αναφορές στην ευρωεπιστήμη και για δεκαετίες. Το τρίτο βιβλίο με τις περισσότερες αναφορές όλων των επιστημών όλων των εποχών. Για μας εδώ στο Γιατί Όχι όμως, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει με έναν τρόπο λαϊκό και ωραίο και ροκ για τον εγκέφαλο, ώστε να το καταλαβαίνουμε όλοι. Το επεισόδιο αυτό ηχογραφήθηκε στην Αθήνα από κοντά αυτή τη φορά, με αφορμή το βιβλίο του «Ο Αμαζόνιος ανάμεσά μας», εκδόσεις Καλέντης, το οποίο είναι μυθιστόρημα. Και εσείς που έχετε ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο, ξέρετε τη μοναδική ικανότητα του Γιώργου Παξινού να συνδυάζει την επιστήμη, την ιστορία, τη φιλοσοφία, γιατί αυτά κιόλας είναι που πιστεύει ο ίδιος ότι υπηρετούν το ανθρωπιστικό ιδεώδες. Απολαύστε τον. Και επιτέλους βλεπόμαστε από κοντά. Σώτο από κοντά δεν έχει, κύριε Παξινέ.
Είμαστε ένα μέτρο Απόσταση.
Ναι, ενώ πριν ήμασταν, πριν 2 χρόνια, ήμασταν πάρα πολλά μίλια απόσταση. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω γιατί την προηγούμενη φορά με εκείνη τη φράση που είπατε στην εκπομπή ότι η εμπειρία λαξεύει το χαρακτήρα από το γεννητικό υλικό που κληρονομούμε, όπως ο Πραξιτέλης λάξευσε τον Ερμή από ένα κομμάτι μάρμαρο. Ποιος ήταν καλός storyteller, ο μπαμπάς σας ή η μαμά σας? Γιατί εγώ πιστεύω ότι για να είναι κάποιος καλός storyteller πρέπει να είναι η μαμά ή ο μπαμπάς. Βοηθάει τέλος πάντων.
Κοίταξε, η μητέρα μου δεν είχε την ευκαιρία, δηλαδή δημοτικό έβγαλε.
Δεν έχει σημασία όμως.
Και έμενε στην Ιθάκη. Ο πατέρας μου και αυτός με βάρκες ναυτικός και μετέπειτα παράνομος μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν, είχε καλολέγιν, αλλά όχι ιδιαίτερα. Ξέρω ότι με τον πόλεμο το θεωρούσαν ότι επιτεθόνταν στους συνεργάτες των Γερμανών με καλολέγιν. Αυτό το άκουσα.
Εσείς όμως λέτε καλές ιστορίες και τις λέτε και ωραία και τις γράφετε και ωραία. Με αφορμή και όλα στο τελευταίο βιβλίο, «Ο Αμαζόνιος ανάμεσά μας», εκδόσεις Καλέντης.
Σε ευχαριστώ για την Λέσια και για την εμπιστοσύνη σου.
Δεν ξέρετε πόσα μηνύματα έχω λάβει και ακόμα λαμβάνω. Τα λέτε με έναν τρόπο για εμάς τους απλούς που δεν είμαστε επιστήμονες και να τα καταλαβαίνουμε και να μας αγγίζουν κυρίως.
Ευχαριστώ. Μίλησα σήμερα το πρωί σε ένα λύκειο στην Κύπρο μέσω του ίντερνετ και ρωτώ, έγινε αντιληπτό αυτό που σου έλεγα, από τις ερωτήσεις το καταλαβαίνα και επίσης από τις αντιδράσεις. Όταν έλεγα κάτι στο κατάλληλο σημείο θα υπήρχε κάποια αντίδραση στους μαθητές. Διδάσκω, βλέπεις, τώρα πολλά χρόνια.
Λοιπόν, η εμπειρία αλλαξεύει το χαρακτήρα από το γενετικό υλικό που κληρονομούμε. Εσείς γιατί πιστεύετε, και ήταν αυτή η εμπειρία που πιστεύετε ότι είχατε σε παιδική, εφηβική ηλικία και σας έκανε να ασχοληθείτε με αυτό?
Είχα μία χαρισματική δασκάλα στο δημοτικό και μετέπειτα όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες για μετανάστες, αλλά άρχισα να σπουδάζω, είχα την εμπειρία ενός επίσης χαρισματικού δασκάλου στη ψυχολογία που διατάραξε, έβγαλε όλες τις αράχνες από το μυαλό μου που κοβαλούσα από την Ιθάκη σχετικά με την ισότητα φύλων, σχετικά με την ελευθερία της επιλογής του ατόμου, σχετικά με την τηλεπάθεια. Παραδείγματος χάρη, οι ψυχολόγοι δεν πιστεύουν κανένας τους στη τηλεπάθεια, παραδείγματος χάρη, ούτε στα οροσκόπια, όλα αυτά είναι ψέματα. Με συγκίνησε αυτή η ορθολογισμός και κάπως βρήκα αυτό που ήθελα να σπουδάσω. Μετέπειτα έτυχε να βρεθώ μπροστά σε ενώπιον ενός εγκεφάλου που είχε χρώσει πολύ καλή και θεώρησα ότι θα φτιάξω Atlantis εγκεφάλους.
Πότε αυτό, ποια χρονολογία?
Το 1978 στο Cambridge της Αγγλίας και είδα τον εγκέφαλο σαν και να ήταν ένα παιδικό βιβλίο αλλά χρωματισμένο ήδη και θεώρησα αυτό. Η αυτή η χρώση θα μου επέτρεπε να έφτιαχνα ένα χάρτη του εγκεφάλου με πιο μεγάλη ακρίβεια από τους προηγούμενους, και γιατί τότε δούλευα με τον αρουραίο, τον εγκεφαλό του, τον αρουραίο, για τη συμπεριφορά, δηλαδή για τη σεξουαλική ορμή του αρουραίου και για την επιθετικότητά του εναντίον του ποντικού. Σχεδόν όλοι οι αρουραίοι σκοτώνουν ποντικούς.
Α, ναι, ο Ρουρές είναι πιο μεγάλος, σωστά.
Ναι, είναι καμιά δεκαριά, 15 φορές μεγαλύτερος σε βάρος.
Ναι. Και τότε τι περιμένατε να γίνει τα επόμενα 40 χρόνια και δεν έγινε? Και τι είναι αυτό που σας εξέπληξε που έγινε?
Λοιπόν, περίμενα ότι θα επέστρεφα στην ψυχολογία, αλλά επειδή έγινε δεκτός αυτός ο χάρτης που φτιάξαμε του εγκεφάλου του αρουραίου, θεώρησα να προσπαθήσω και τον εγκέφαλο του ανθρώπου, μια και ξέρεις ότι έχει το Volkswagen, έχει και το Mercedes. Αλλά αυτό δεν το υπολόγισα καλά, νόμιζα πως ήταν γρήγορο και πήρε πολλά χρόνια. Αλλά ήταν καλό το ταξίδι, δηλαδή μελετήσαμε και τον εγκέφαλο των πτηνών ενδιάμεσα να δούμε πώς είναι η κατάσταση εκεί, γιατί ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου του ανθρώπου είναι δύσκολα να βρεις ποια είναι η οργάνωση που είναι ορισμένες.
Και τώρα η τεχνολογία που έχει φτάσει εδώ πάλι είναι δύσκολα.
Ναι, ναι.
Μα είναι 1,5 κιλό δηλαδή.
Ναι, 1,3. Αλλά είναι ζήτημα ότι δεν ξέρεις τι ευθύνεται, ποιο ανήκει πού στον εγκέφαλο, αλλά κοιτάξτε το πτηνό, βλέπεις ένα άλλο σύστημα οργάνωσης που μεν έχει στην αρχή την ίδια οργάνωση, αλλά έχει διαφοροποιηθεί και έχει διαφοροποιηθεί με πιο έντονη κατάσταση και βλέπεις τα διάφορα μέρη του εγκεφάλου, ακόμα και ο αρουραίος στην πραγματικότητα. Ο υποθάλαμός του έχει περισσότερους πυρήνες, περισσότερα μέρη από ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Αυτό που πιστεύεις. Πώς γίνεται αυτό?
Ναι, είδες, ο άνθρωπος έχει τα ίδια μέρη, πυρήνες, όπως και ο ρουραίος στον υποθάλαμο, ο αρχικός στα στάδια, παραδείγματος χάρη 17 εβδομάδες ανάπτυξης, αλλά μετά τα χάνει. Και σαν ενήλικοι δεν τα έχουμε εμείς, ούτε και σαν βρέφη.
Και τα έχει ο ρουραίος.
Ο αρουραίος τα διατηρεί. Λοιπόν, μπορεί να μελετήσει τον αρουραίο και να αντιληφθεί τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Ναι. Και αυτό κάναμε και με το πτηνό. Ότι έχει ορισμένες περιοχές. Κοιτάξτε, το πτηνό έχει πολύ καλύτερη όραση από εμάς. Και αντίστοιχα, έχει και περισσότερο εγκέφαλο κατά ποσοστών που είναι αφοσιωμένος στην όραση.
Δηλαδή, και το κοκορόμυαλος είναι λάθος.
Είναι λάθος. Έχουν πρώτη τάξη εγκέφαλο, απλώς δεν είχαν καλές δημόσιες σχέσεις.
Όσον αφορά την επιστήμη όμως.
Κάτι που δεν περίμενα είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν θα έχει διαφορές με τον εγκέφαλο των άλλων πρωτευόντων που έχουν τον αντίχειρα, όπως εμείς, δηλαδή του χιματζή, του πυθίκου, του μαϊμού, ναι. Και αυτό ήταν πράγματι έκπληξη, ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ημών και των εγκέφαλων αυτών. Δηλαδή, σε οτιδήποτε άλλο, δέσποινα εσύ, μπορεί να είσαι κατ' εικόνα του Θεού, στον εγκέφαλό σου είσαι φτιαγμένη κατ' εικόνα του χιμπατζή.
Ναι, αλλά γιατί εγώ κάνω podcast και ο χιμπατζής όχι?
Ναι, ναι. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο χιματζής δεν έχει αρκετά μεγάλο εγκέφαλο για synaptic buffer, δηλαδή εφεδρική συνάψεις για να ασχοληθεί με τέτοια πράγματα. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι σε πολλά άλλα πράγματα είμαστε παρόμοιοι. Και αν κοίταγες στον πλανήτη Γη εδώ και 100.000 χρόνια, θα έβλεπες τρεις είδους χιματζίδες. Τον ανθρώπινο χιματζή, τον πίγμι, τον πυγμαίο χιματζή και τον κοινό χιματζή. Και η διαφορά μεταξύ αυτών θα ήταν ότι εμείς θα είχαμε λιγάκι πιο ανεπτυγμένο τα εργαλεία. Δηλαδή να είχαμε φτιάξει ένα βραχάκι που να γδέρναμε τα ζώα πιο καλά. Βέβαια, εμείς μετέπειτα ο εγκέφαλος μας δεν εξελίχθηκε καθώς φαίνεται στα τελευταία 100.000 χρόνια.
Δηλαδή ο εγκέφαλος του Σοκράτη με το δικό μου τον εγκέφαλο ήταν.
Θεωρώ ότι εσύ αναφορά εμά του δύο, ο Σοκράτης θα ήταν πιο ψηλά.
Δηλαδή δεν έχει αλλάξει ο εγκέφαλος των αρχαίων Ελλήνων, ας πούμε, με εμά. Το ίδιο πράγμα.
Το μόνο που μπορεί να υποθέσει, βέβαια, σύμφωνα με τι βρήκαν αυτοί και τι βρίσκουμε εμείς. Εμείς είμαστε καλοί στα κόλπα.
Ναι.
Καλοί στη φιλοσοφία. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν έχεις δεδομένα ψυχολογικά ότι οι σημερινοί άνθρωποι, οι συγγραφείς, γιατί εγώ συγγραφέας είμαι, ότι
storyteller είστε εσείς,
storyteller, ναι. Ότι οι σημερινοί συγγραφείς, οι storyteller, είναι καλύτεροι από τον Όμηρο ή από τον Σοφοκλή ή τον Ευρυπίδη. Δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη. Πιθανώς το αντίθετο, ότι είμαστε χειρότεροι, πολύ χειρότεροι. Λοιπόν, δηλαδή δεν ξέρω γιατί, τι συνέβη τότε και βρεθήκαν τόσα αστέρια εκείνη την παλιά εποχή. Μια συγκυρία.
Το περιβάλλον που έχετε πει, ναι, στην προηγούμενη, ναι, εκπομπή μας.
Ναι, πιθανώς ότι τα μεγάλα μυαλά πάνε στο Wall Street σήμερα και πάνε και βγάζουν λεφτά πολλά. Αφήνουν το υπόλοιπο πεδίο για τη φιλοσοφία και τα γράμματα σε κόσμο με λιγότερο ικανότητα. Ποιος ξέρει. Και στην παλιά εποχή θαύμαζαν Και αυτό βοηθάει βέβαια, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η εκπλήξη, ότι δεν βρήκαμε διαφορές μεταξύ, ακόμα και στο φλοιό του ανθρώπου, είναι το πιο πρόσφατο που προσθέθηκε στον εγκέφαλο, μεταξύ του ανθρωπίνου εγκεφάλου και του ρέζους πυθίκου. Μελετήσαμε με λεπτομέρεια.
Τα πυθικάκια και οι χιμπατζίδες παθαίνουν και αυτά, Alzheimer's.
Λοιπόν, συνήθως δεν ζουν τόσο πολύ για να διαγνώσεις κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω για πειράματα που να γίνονται σε πυθίκους για Alzheimer's. Βέβαια, άλλα πειραματόζωα με αρουραίους και με ποντίκια γίνονται.
Δηλαδή.
Στα ποντίκια που έχουν προδιάθεση, γιατί έχουν γονιδιακώς τροποποιημένα ποντίκια που αναπτύσσουν αυτές τις πλάκες που είναι τα σημάδια του Alzheimer's, και αντίστοιχα έχουν και συμπεριφορικές δυσκολίες αυτά τα ποντίκια στη μάθηση δηλαδή, και, και αναπτύσσουν και εκεί γίνονται τα μοντέλα της ασθένειας του Alzheimer.
Α, είναι πολύ βοηθητικά δηλαδή τα ποντικάκια, να τα κάνουμε άγαλμα δηλαδή πρέπει.
Μας εξυπηρετούν, δηλαδή δεν είναι και τόσο καλά για τα ίδια όταν τους προδίδεις ή από την εκγεννήσεως τους κάνεις να μην είναι υγιή.
Στα επόμενα 10 χρόνια θα δούμε φάρμακο για το Alzheimer's και για την πολλαπλή σκλήρυνση.
Δεν ξέρω για την πολλαπλή σκλήρυνση, αλλά για το Alzheimer's έχω δει εγκεφάλους, όχι μεγάλες μελέτες, τίποτα, απλώς έχω δει εγκεφάλους από ανθρώπους που είχαν Alzheimer's. Είναι σαν και να έχεις πάρει ένα κομμάτι, ένα σεντόνι, και πήγες με ένα δίκανο και έριξες σκάλια.
Στο σεντόνι πάνω και έχει τρύπες.
Και έχει, ναι, αυτά τα plaques. Plaques που είναι ένα, εστιάζουν εκεί νευρώνες πεθαμένοι. Βέβαια χάνονται νευρώνες στο Alzheimer's και συρρυκνώνεται ο εγκέφαλος, που είναι το σημαντικό πρόβλημα, γιατί ένα θα πω στους αναγνώστες σου να τους ευχηθώ ο εγκέφαλος τους να συρρυκνωθεί λιγότερο από ό,τι αναμένεται για την ηλικία τους.
Θα συρρυκνωθεί.
Θα συρρυκνωθεί σίγουρα.
Από ποια ηλικία αρχίζει και συρρυκνώνεται? Τι θα ακούσω από
ναι,
τώρα.
Ναι.
Oh.
Κοιτάξτε, μετά από τα 60 εμείς δεν δεχόμαστε εγκεφάλους για να μελετήσουμε, γιατί θεωρούμε έχουν ήδη υποστεί αλλοιώσεις, αλλά η σημαντική συρρύκνωση που θα επηρεάσει τη συμπεριφορά, ένα στους δύο, είτε εσύ εγώ μετά τα 86 μας, 87 πες, θα έχουμε συρρύκνωση εγκεφάλου και άνοια. Και αυτοί που θα φτάσουν στα 100, συνήθως όλοι, σχεδόν κανένας δεν διαφεύγει την άνοια.
Δηλαδή για το Alzheimer's μιλάμε μόνο για καθυστέρηση και επιβράδυνση.
Ναι. Αν το καταφέρεις θα πεθάνεις από κάτι άλλο και θα γλιτώσεις.
Και τι να κάνω για να το καταφέρω?
Είναι το πρώτον περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι, κοπηλασία, ποδήλατο. Δηλαδή φυσική εξάσκηση. Οτιδήποτε είναι καλό για την καρδιά είναι καλό για τον εγκέφαλο. Και οι καρδιολόγοι, χωρίς να το ξέρουν, η έμφαση που έδωσαν για την υγεία της καρδιάς και συνέστησαν στον κόσμο την εξάσκηση και να προσέξει και τη διαιτά του και να αποφεύγει και το κάπνισμα και να προσέχει και το διαβήτη. Αυτοί, χωρίς να το ξέρουν, βοήθησαν παρεπιπτόντως τον εγκέφαλο. Λοιπόν, ό,τι σου λέει ο καρδιολόγος, άκου έτον, όχι μόνο για την καρδιά, αλλά για τον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος είναι κατεξοχήν ένα μέρος με πολλή αιμάτωση.
Α, γι' αυτό.
Ναι, έχει μέσα εκεί τις αρτηρίες, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν τους νευρώνες. Αν δεν είναι καλές οι αρτηρίες, οι νευρώνες δεν θα τα περάσουν καλά.
Είχα μια σημαντική ομιλία στις 15 Οκτωβρίου, στο TEDx Larissa. Όλη την ομιλία την έγραψα περπατώντας. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Όσο καθόμουν στον υπολογιστή μπροστά, δεν μπορούσα. Έβγαινα έξω με ένα χαρτί και ένα μολύβι και την έγραφα όλη περπατώντας. Γιατί? Θα λες και λειτουργούσε ο εγκέφαλός μου μόνο εν κινήσει.
Κοίταξε, όπως αρέσει. Εγώ καμιά φορά σκέπτομαι πράγματα όταν πάω στο ποδήλατο και δεν θα υπαγορεύσω ομιλία, αλλά σκέπτομαι κάτι το οποίο έβρισκα μια λύση δηλαδή και μου έρχεται η λύση εκεί. Ο άλλος μπορεί να...
Σε κίνηση.
Δεν είναι, δηλαδή ό,τι σε βολεύει. Δεν είναι εντοπίστο, είναι καθισμένος και σκεφτόμενος.
Εγώ θα έλεγα ότι διαγείρει τον εγκέφαλο, δηλαδή η κίνηση.
Α, αυτό πας. Κοίταξε, αν ο εγκέφαλος διαθέτει πολύ, πώς το λες, resources, αποθέματα για να αποφύγει τα αυτοκίνητα που μπορούμε να σε σκοτώσουν στον δρόμο με το ποδήλατο, δεν θα κατεβάζεις φιλοσοφίες. Αλλά εάν είσαι σε ένα πάρκο και δεν υπάρχει κίνδυνος, μπορείς να αφοσιωθείς σε κάτι. Εγώ βρίσκω ότι για το βιβλίο που έγραψα, το «Αμαζόνιος ανάμεσά μας», σε ένα καφέ το έγραψα και καμιά φορά χρησιμοποίησα και τον κόσμο που καθόταν απέναντί μου για να μου δώσει ιδέες.
Αλήθεια. Σε πόσο καιρό το γράψατε αυτό το βιβλίο?
Λοιπόν, μια φίλη μου με βρήκε πρόσφατα πριν το καταθέσω.
372 σελίδες, ναι.
Πριν το καταθέσω και μου λέει, πώς πάει το βιβλίο? Λέω, κοίταξε, 21 χρόνια το γράφω.
21 χρόνια, αλήθεια.
Και λέω, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και μου λέει, του ξαδέρφου μου το μυθιστόρημα δημοσιεύθηκε μετά θάνατον.
Α.
Λέω, μου δίνεις ελπίδες.
Γιατί πήρε 21 χρόνια?
Για να σου πω, γιατί να πες ότι σκέψου αν εσύ εγώ γράφαμε τη σκηνή που ο Όμηρος αναφέρει τον Οδυσσέα να συναντά
το σκυλό.
Το φάντασμα.
Σκύλο τρελαίνομαι.
Το φάντασμα, τη φάντασμα της μητέρας του. Και εσύ και εγώ μπορεί να λέγαμε, είδε το φάντασμα και προσπάθησε να το αγκαλιάσει, αλλά του ξέφυγε. Εκείνος είπε, τρεις φορές εχήμιξα να τη σφιγγαγκαλιάσω και τρεις φορές μου ξέφυγε σαν άνεμο, σαν όνειρο. Για να γράψεις αυτό παίρνει χρόνο, και εγώ δεν το έγραψα αυτό, αλλά έγραψα κάτι που να μην κάνει τον αναγνώστη να πει ότι είναι ξερό και αρούκανο το βιβλίο. Του παρέχει τις γνώσεις της νευροεπιστήμης, νευροψυχολογίας και του περιβάλλοντος, αλλά ελπίζω με τρόπο που ο αναγνώστης θα ευχαριστηθεί να το διαβάσει.
Και αυτός που δεν είναι κιόλας επιστήμονας, ιδιαίτερα, ο αναγνώστης, ναι, αυτό
δεν
είναι.
Δεν είναι για τους επιστήμονες αυτό. Οι επιστήμονες θα ξέρουν αυτά.
Θέλετε να προσεγγίσετε το ευρύ κοινό.
Ναι, ακριβώς, γιατί ήταν δύο λόγοι που το έγραψα το βιβλίο. Ένα, ότι απέτυχα στις προσπάθειές μου για να περισσώσω ορισμένα πράγματα στο περιβάλλον, και λέω, αντί να προσπαθώ να σώσω ένα δάσος από κάποιον που θέλει να το κόψει, εάν δούλευα όχι να τον σταματήσω τη συμπεριφορά, να τον σταματήσω να τον κόψει, αλλά στη στάση του, στο attitude, δηλαδή στις πηγές του ποταμού, τότε θα μπορούσα να το κάνω να μην θέλει να το κόψει, θέλει να το προστατεύσει. Δηλαδή να γράψω ένα βιβλίο, σκέφτηκα, και να πάρω τον αναγνώστη μου μαζί μου στο τόξο του ήρωα, αλλά δεν είχα το όργανο, δεν είχα τη σκέψη, πώς να γράψω, ποιο θέμα, ποια είναι η πλοκή. Μέχρι που ήρθε αυτή η ιδέα. Επίσης είχα ορισμένες ιδέες για το τι είναι ο άνθρωπος, δηλαδή τις αυταπάτες που έχουμε, το ότι έχουμε ψυχή, ότι έχουμε ελευθερία βούληση, ότι είμαστε φτιαγμένοι κατ' εικόνα του Θεού, ας υπήρχε μία ύβρις, δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερη που να παρομοιάσεις τον εαυτόν σου με τους αθανάτους, ξέρεις, παλιοί θεοί δεν άρεσκαν τους θνητούς που παρομοιάζαν τους εαυτούς με τους ίδιους, και είπα στην εγγονή μου 8 ετών, λέω, ξέρεις, λέω, ήταν ένας βασιλιάς της Κορίνθου, ο Σύσυφος, που τον καταδίκασαν οι θεοί να σπρώχνει ένα βράχο στην κορφή του βουνού μόνο για να πέσει κάτω και να ξανασπρώχνει.
Και ξανά,
λέω, γιατί ήταν ναρκισιστικός, εγωιστής και προσλητικός. Μου λέει, σαν τον Τραμπ.
Αυτό το είπα αυτό.
Λοιπόν...
Εγώ νόμιζα θα πείσω τον άνθρωπο, λοιπόν, βέβαια.
Λοιπόν, και να σας πω και κάτι άλλο. Το άλλο, έβλεπα το πρόβλημα με το περιβάλλον και είχα μελετήσει ψυχολογία. Ήξερα πόσο δύσκολα είναι να αλλάξεις τη συμπεριφορά σου και ακόμα πιο δύσκολα.
Απέναντι στο...
Ναι. Και να σου πω ξανά μια μικρή ιστορία με την, για το πρόβλημα του περιβάλλοντος, με την εγγονή μου. Της λέω, πες μου σήμερα κάτι που θα κάνεις που δεν μολύνει το περιβάλλον. Μου λέει, θα τρέξω. Λέω, ωραία, αλλά αν τρέξεις θα χαλάσεις περισσότερα παπούτσια και βιομηχανίες πρέπει να φτιάξουν και άλλα παπούτσια. Και που αυτό μολύνει το περιβάλλον. Μου λέει, τρέξω ξυπόλυτη. Λέω, ωραία, αλλά αν τρέξεις, θα ανεβάσεις την όρεξή σου, θα φας περισσότερα αρνιά, περισσότερα κοτόπουλα. Και λέω, αυτό να τα φτιάξουν αυτά, αλλά γρήγορα παραπάνω μου γίνει το περιβάλλον. Μου λέει, τότε θα καθίσω σε μία καρέκλα. Λέω, πολύ ωραία, αλλά για να φτιάξεις την καρέκλα πρέπει να κόψεις ένα δέντρο. Είναι δύσκολο να σκεφτείς κάτι που θα κάνεις σήμερα που δεν θα μολύνει το περιβάλλον. Και επίσης ήξερα από την ψυχολογία ορισμένα από τι είναι ο άνθρωπος, δηλαδή αυτές οι αυταπάτες που έχουμε, ότι είμαστε ελεύθεροι, είμαστε σκλάβοι του χθες. Εσύ θα πράξεις σήμερα αυτά που έχεις μάθει μέχρι σήμερα και ο εγκέφαλός σου έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις εμπειρίες σου. Αύριο βέβαια είναι άλλο ζήτημα.
Κοίταξε.
Οι ψυχολόγοι είναι έξυπνοι. Και εσύ είσαι ψυχολόγος, έτσι δεν είναι?
Δεν είμαι ψυχολόγος.
Ακόμα χειρότερα.
Είμαι θεραπευόμενη.
Λοιπόν, οι ψυχολόγοι είναι έξυπνοι και ανακάλυψαν. Κοίταξε μεγάλη ανακάλυψη που βρήκαν. Ότι το σήμερα είναι το χθες του αύριο. Και σήμερα ένας που έχει κάποια δυσκολία, πες μια αιμονή, ένα καταναγκασμό, μια αγάπη που δεν μπορεί να την αποπέμψει,
δεν περάσει με τίποτα, την ξεχάσει,
πες μια έχθρητα, μια δυσκολία στη σχέση του με τη σύντροφό του, μπορεί να πάει στον ψυχολόγο να το συζητήσει το ζήτημα διανοητικός, δηλαδή να βοηθηθεί και να
επέμβει.
Ο ψυχολόγος,
άρα έχουμε ελεύθερη βούληση.
Οποιαδήποτε στιγμή ο εγκέφαλός σου θα πράξει σύμφωνα με τις εμπειρίες σου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αν όμως σήμερα εκτεθείς σε άλλες εμπειρίες, υπό τις ίδιες συνθήκες αύριο μπορεί να κάνεις διαφορετική απόφαση. Να λάβεις διαφορετική απόφαση.
Εμείς οι άνθρωποι δηλαδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε την πραγματικότητά μας.
Κοίταξε, μπορεί ένας. Να σου πω κάτι άλλο. Έχει ελευθερία βούληση ο χυματζής?
Ξέρω εγώ, να φάει το συγκεκριμένο φαγητό και όχι το άλλο.
Του δίνεις ολυμπιακό
φαγητό. Εντάξει,
εντάξει. Εφόσον του δίνεις, είσαι τουλάχιστον συνεπής. Δηλαδή και στο χυματζή και στον άνθρωπο αντίστοιχα. Γιατί αν δεν το δώσεις στο χυματζή, τότε δεν μπορεί να το δώσεις και στον άνθρωπο.
Ο ποντικός. Μπορεί να, γιατί δεν θα πάει να κοιμηθεί σήμερα σε εκείνη τη γωνία, αύριο θα πάει στην άλλη γωνία.
Είσαι συνεπής. Λοιπόν, δεν μου λες, τα Τάλαμπαν για να σε σκοτώσουν εσένα αν μάθουν Οδυσσή πήγες και έκαψες το Κοράν, έχουν ελευθερία βούληση?
Όχι, αυτά έχουν ένα πλήση εγκεφάλου.
Εμείς δεν έχουμε πλήση εγκεφάλου.
Και εμείς λοιπόν, έχουμε.
Αυτό είναι, αυτό που είπες. Και ο καθένας μας είναι λαξευμένος σύμφωνα με τις εμπειρίες μας. Εδώ μπορεί να ακούσεις πολλές γνώμες και να δημιουργηθούν διάφορες αισθήσεις μες στον εγκέφαλό σου, να πράξω έτσι, να πράξω διαφορετικά. Και καμιά φορά αυτό το δίλημα που έχεις και θεωρείς ότι έχεις επιλογή και μπορεί να αποφασίσεις το ένα ή το άλλο, είναι ο εγκέφαλό σου διάφορες αισθήσεις που αγωνίζονται η μία την άλλη, ποια θα υπερισχύσει. Είναι όπως το ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι δηλαδή εμφύλιος πόλεμος μέσα στο κεφάλι σου.
Δηλαδή και nurture και nature.
Αυτό είναι,
και φύση,
ναι, αυτό
και ανατροφή.
Είναι γνωστό στην ψυχολογία από χρόνια και η έκφραση που χρησιμοποιείται τώρα είναι η φύση μέσω της ανατροφής.
Δηλαδή nature through nurture. Και αυτοί οι crazy ones που λέμε που αλλάζουν τον κόσμο που ζούμε, αυτοί είναι που έχουν ελεύθερη βούληση και κάνουν πράγματα τα οποία δεν περίμενε κανείς να κάνει.
Ναι, δηλαδή εννοείς ότι αυτοί που ρίξαν τους πύργους.
Οι genius
παίρνουν.
Και αυτοί που ρίξαν
τους πύργους. Εντάξει, αυτοί αλλάξαν τον κόσμο προς το χειρότερο. Αυτοί είχαν ελευθερία βούληση.
Αυτοί δεν είχαν. Θεωρώ δεν είχαν, γιατί ήταν και μέσα σε ένα περιβάλλον που τους είχε κάνει πλήση εγκεφάλου. Όχι.
Πλήση εγκεφάλου τους είχε κάνει, αλλά και εσύ και εμείς.
Και εμείς έχουμε.
Να σου δείξω σε ένα σημείο που δεν υπάρχει ελευθερία βούληση, νομίζω θα το αντιληφθεί. Σε κανένα δεν υπάρχει ελευθερία βούληση, αλλά τουλάχιστον θα σου δείξω ένα παράδειγμα. Στην αγάπη, στον έρωτα. Έχεις συναντήσει κόσμο που σου λέει θέλω να τον ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Θα σου πω τα λόγια.
Δεν έχω συναντήσει. Μια χαρά έχω συναντήσει.
Μπράβο. Μπορεί και να το έχει υποστεί και η ίδια. Δεν ξέρω αν αυτό.
Αν δεν κάλε εγώ ποτέ.
Ποτέ. Είσαι τυχερή. Λοιπόν. Και, λοιπόν, πρόσεξε τι λέει ο Βοσκόπουλος.
Τι λέει.
Θεέ μου, αν θέλεις το καλό μου, βγάλ την αυτήν από το μυαλό μου. Μα ο Θεός μπορεί να έχει άλλες υποχρεώσεις. Δεν ασχοληθεί με σένα. Εσύ να τη βγάλεις από το
ναι,
μυαλό.
Ναι, αλλά τώρα αυτό δεν είναι λίγο απεσιόδοξο και λίγο. Μας κάνει και. Εγώ τώρα μας βλέπω λίγο τους ανθρώπους ανέρμεα. Δεν μ' αρέσει τώρα να μας βλέπω σαν έρμεα.
Είσαι σκλάβα του χθες. Και να είσαι υπερήφανη.
Αλλά
για
δεν
το χθες.
Να επαναστατήσω όμως. Και να. Σκλάβα του χθες. Μόνο. Και πώς μπορώ να το. Να επέμβω σε αυτό και να μην είμαι πια.
Κοίταξε.
Κάνοντας καλύτερο σήμερα.
Σήμερα μπορεί να έχεις άλλες εμπειρίες. Μπορεί να βρεθεί κάτι, μπορεί και από μόνο του ο εγκέφαλός να σου προσφέρει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πλέον αντιλήφθηκες ότι δεν παραμένουν οι αγάπες να τυραννούν τον κόσμο για πάντα, για τους περισσότερους τουλάχιστον.
Ευτυχώς.
Για τους περισσότερους χάνουν αυτή τον έρωτα που δεν μπορούσαν. Πολλές φορές είναι ένας άλλος έρωτας που γιατρεύει τον προηγούμενο έρωτα. Ό,τι να είναι, δηλαδή αλλάζουμε. Ο εγκέφαλος δεν παραμένει στατικός, αλλά οποιαδήποτε στιγμή η απόφαση που θα λάβεις είναι σύμφωνα με το πώς έχει διαμορφωθεί ο εγκέφαλός σου. Εμπειρίες που έχεις λάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σήμερα οι εμπειρίες σου μπορεί να είναι διαφορετικές. Και αύριο, υπό ίδιες συνθήκες, να κάνεις μια διαφορετική απόφαση να λάβεις.
Δηλαδή ο εγκέφαλος αποφασίζει για μας πριν από μας. Και απλά μας το.
Ναι, κοίτα, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα βέβαια το ότι ποιοι είμαστε εμείς. Δηλαδή, ναι,
εμείς είμαστε
αυτός που μιλάει τώρα. Αυτή που μιλάει τώρα, το narrator, ο αφηγητής δηλαδή, τον οποίο τον ενημερώνει ο εγκέφαλος. Και ο εγκέφαλος θα πάρει τις αποφάσεις σύμφωνα με τις συνάψεις, με τις διασυνδέσεις, με τις εμπειρίες που έχει υποστεί και όχι με τίποτα άειλον εκεί, όχι κανένα φάντασμα. Η ψυχολογία έχασε την ψυχή της το 1930. Δεν χρησιμοποιεί κανένας. Αν υπήρχε ψυχή, πιθανώς ήταν πιο εύκολο να υπάρχει ελευθερία βούληση. Αλλά ευτυχώς. Και γιατί το θεωρώ ευτυχία, αν αντιληφθούμε ποιοι είμαστε. Δηλαδή, περήφανη να είσαι για το παρελθόν σου και για αυτά που έχεις μάθει στη ζωή σου. Και όταν. Έχουμε προδιάθεση όταν ο γονιός μου 2 ετών αγνώρισε όλους τους άλλους μέσα σε ένα δωμάτιο και έτρεξε μου αγκάλιασε τα ποδάρια, αισθάνθηκα κάτι όμορφο. Δηλαδή είμαστε προδιατηθημένοι για τέτοια πράγματα. Δεν είναι ότι είμαστε ρομπότ και δεν ξέρω πια γιατί τα ρομπότ δεν μπορούν να αισθανθούν αυτό που αισθανόμαστε εμείς. Δηλαδή η νευροεπιστήμη δεν τα έχει λύσει όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τη συνειδητότητα. Ναι, δεν τα έχει λύσει, αλλά έχει λύσει ορισμένα πράγματα. Ξέρουμε ότι είμαστε ότι αυτό που είναι ο εγκέφαλός μας και τίποτε άλλο και οι αποφάσεις που θα πάρεις εσύ είναι σύμφωνα με τις εμπειρίες σου μέχρι τώρα. Είσαι σκλάβα του χθες.
Άρα, αν έχω καινούργιες εμπειρίες που δεν έχω ξανακάνει, αύριο μπορεί να κάνω καλύτερες επιλογές για προσωπικός μου.
Ναι,
σωστά.
Ή χειρότερα, δηλαδή εξαρτάται πού σε πάει η κατάσταση. Ναι. Μπορεί να το δεις αυτό ότι δεν υπάρχει ελευθερία στον έρωτα εκτός από το αστείο που σου είπα με τον Βοσκόπουλο. Κοίταξε κόσμο που ήταν ομοφιλόφιλοι το 1960 και προσπάθησαν να απορρίψουν την ομοφιλόφιλα τους και υπέβαλαν σε αυτούς τους σε εγκεφαλική επέμβαση. Δεν ήταν αποτελεσματική η επέμβαση.
Αλλά εκείνη ήταν και παράνομα τώρα. Εντάξει, ήταν και.
Ναι, αλλά.
Θα ήταν και έγκλημα η ομοφιλοφιλία τότε. Ωραία, εγώ γιατί να ερωτεύω αυτόν στον μπαρ που κάθεται εκεί και τον απέναντι όχι.
Α, ναι.
Γιατί.
Ναι, κοίταξε.
Κάτι μου κάνει. Ναι, προτιμήσει.
Οι προτιμήσει, θεωρώ ένα από αυτά είναι και για καλό ή για κακό και ο εγκέφαλός του. Δηλαδή, αν το θεωρείς ότι σε ερεθίζει πνευματικά ή σε κάνει, σου δίνει ανία, γι' αυτό παίζει μέσα και στα υπόλοιπα και την όψη του και αν έχει τα σχήματα του σώματος που...
Να μου θυμίζει επιδιώκει. Τον παπά μου ή κάτι άλλο, δεν ξέρω εγώ.
Ναι. Δηλαδή ηλικίες, δηλαδή υποθέτω ότι πιθανότητα ότι θα ερωτευθείς εσύ σε νεαρά ηλικία έναν που είναι 80 ετών δεν είναι μεγάλες, γιατί μας προδιαθέτει η φύση να θέλουμε να κάνουμε έρωτα με κάποιον που θα βοηθήσει το παιδάκι. Γιατί αν κάποιοι εδώ και παλιές εποχές από τις κοπέλες θέλησαν να κάνουν έρωτα μόνο, να είναι μόνο με τους γέροντες, αυτοί πεθάναν σύντομα, τα παιδιά δεν επέζησαν και εμείς σήμερα είμαστε απογόνοι αυτών που ζητούσαν να κάνουν έρωτα με νέα παιδιά, τα οποία έζησαν για αρκετά χρόνια να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Δηλαδή υπάρχει το γονιδιακό φίλτρο από εκεί, ότι υπάρχει προδιάθεση για μας να ζητάμε να κάνουμε έρωτα με κόσμο που έχει την πιθανότητα να βοηθήσει μετά τα παιδιά. Υποθέτουν οι επιστήμονες, δεν ήταν κανένας εκείνη να συζητήσει με τους προγόνους μας.
Θέλω να πείτε για το βιβλίο τι πραγματεύεται και πού κολλάει και η κλιματική αλλαγή και επίσης πώς σας επηρέασαν και οι πυρκαγιές στην Αυστραλία που ήταν συγκλονιστικές. Εδώ επηρέασαν εμάς οι φωτογραφίες με τα κοάλα, τα κοάλα.
Ναι. Εάν τα κοάλα είχαν ψήφο, καμία από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας, είτε η κοινοπολιτιακή είτε από τις πολιτείες της Αυστραλίας, δεν θα επανεκλεγόταν.
Δεν έχουν όμως, και στην Ελλάδα τα δέσποτα αν είχαν ψήφο να δείτε τι θα γινόταν.
Λοιπόν, ο λόγος μου να επιλέξω ένα θρησκευτικό πρόσωπο για την επαρχή του βιβλίου ήταν ότι χρειαζόμαστε σήμερα μία επανάσταση ηθικής.
Ακτιβισμό.
Ναι, και η οποία υπήρξε μια φορά. Οι πρώτοι χριστιανοί δρέωσαν την ομάδα τους πάνω στην αγάπη και δεν θα το περίμενες ότι θα κατακτούσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εντούτοις θα κατάφεραν. Και κάτι τέτοιο χρειάζεται αν είναι να δημιουργήσουμε μια διαβιώσιμη κοινωνία. Και το ηθικό ζήτημα, δηλαδή το ότι εδώ αυτή η γενεά θέτει τις συνθήκες για την εξαφάνιση των απογόνων της, πρέπει να ήθελα να γίνει γνωστό. Δηλαδή οι επιστήμονες, οι περιβαλλοντολόγοι δεν είναι αισιόδοξοι ότι θα τα κατορθώσουμε. Όλο και περισσότεροι επιστήμονες είναι απεσιόδοξοι. Και δεν χρειάζεται να είσαι κλιματολόγος μόνο για να μιλήσει αυτά τα θέματα, γιατί οι ψυχολόγοι ακόμα περισσότερο μπορούν να πούν κάτι. Γιατί έκειται στη συμπεριφορά του ανθρώπου εάν θα δημιουργήσουμε μια διαβιώσιμη κοινωνία. Και εδώ είναι το πρόβλημα και αυτό θέτει επίσης, και γι' αυτό απέλαξα τον Ιησού, κλόνους του Ιησού, δηλαδή βέβαια μυθοπλασία που βρίσκονται εδώ σε αυτό το βιβλίο, δύο κλόνοι του Ιησού, γιατί στην περίπτωση του τι χρειάζεται να γίνει είναι να αλλάξει, δηλαδή να γίνει ένας αναπροδιορισμός της επιστήμης, της κουλτούρας και της θρησκείας. Οι θρησκείες σήμερα είναι ένα εμπόδιο στο να δημιουργηθεί μια διαβιώσιμη κοινωνία. Έχουν αιμονή με το σεξ οι θρησκείες.
Ναι, ναι, έχουν. Πώς δεν έχουν.
Και βλέπεις ότι σου λένε ναι, το AIDS.
Και την ενοχή. Και την ενοχή. Έχουν αιμονή με την ενοχή.
Ναι, και όχι μόνο για την ενοχή. Δηλαδή ότι σου λένε να μην χρησιμοποιείς προφυλακτικό.
Ναι, μα, η καθολική.
Και
οι καθολικοί πολλοί το λένε.
Το λένε περισσότερο αυτοί, αλλά για τούτη εδώ δεν είναι τόσο καλύτερη.
Καλά, σίγουρα.
Και σου λένε ότι ναι, είναι διαβολεμένο το προφυλακτικό.
Το
AIDS. Το AIDS διαβολεμένο. Αλλά όχι όσο διαβολεμένο, όσο το προφυλακτικό που μπορεί να σε προστατεύσει βέβαια από το AIDS και να σε βοηθήσει να προγραμματίσεις την οικογένειά σου. Και έχεις τώρα μια κατάσταση που αυξάνεται ο πληθυσμός της γης κατά 80 εκατομμύρια ετησίως, που είναι μια Γερμανία προστίθεται στον πλανήτη ετησίως, και είναι ακριβώς ο αριθμός κατά σύμπτωση των αυτών που γεννιόνται χωρίς να το θέλουν οι γονείς τους. Δηλαδή να προσδιορίσουν τη γονιμότητά τους. Προγραμματισμός της οικογένειας που αντιτίθονται οι θρησκείες και πρέπει να φύγουν οι θρησκείες από τις κρεβατοκάμαρες του λαού.
Θα βάλω μεγάλο χειροκρότημα τώρα. Ναι. Να κλείσουμε κάπως αισιόδοξα ή όχι. Δεν ξέρω, ή μήπως πρέπει το αισιόδοξο για να κινητοποιηθούμε.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι που έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότης ότι οι άνθρωποι με τον εγκέφαλο που διαθέτουν και το πρόβλημα που βρίσκεται μπροστά τους ότι θα κατορθώσουν να διαμορφώσουν μια διαβιώσιμο περιβαλλοντικός κοινωνία. Αλλά επίσης δεν υπάρχει και τίποτε πιο σημαντικό παρά να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την κοινωνία και γι' αυτό διέθεσα αυτά τα χρόνια που διέθεσα για να γράψω το Αμαζόνιος ανάμεσά μας.
Για να μας κινητοποιήσετε και με άλλο τρόπο μέσω του storytelling. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Ανυπομονώ για την τρίτη φορά. Γιατί θα υπάρξει.
Να είσαι καλά.
Φιλιά πολλά.